u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Veliki prasak je eksplodirao. Nauka i problemi smrti. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Dokaz stvaranja. Serijal predavanja o naučnom potvrđivanju Biblije. Predavač Miroljub Petrović, direktor Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
Poštovani slušalci, sve vas pozdravljam u emisiji Dokaz stvaranja, u kojoj ćemo, kao i u prethodnim emisijama, govoriti o naučnim dokazima koji potvrđuju sve ono što je zapisano u Svetome pismu. Postoje razne discipline, naučne discipline koje pokazuju da je otkrivenje i tekst koji je zapisan u Svetom pismu nadahnut na poseban način i da nije moglo da dođe samo od čoveka, da postoji jedan nadprirodni faktor koji je učestvovao u oblikovanju i formiranju Svetog pisma. I videli smo da naučne činjenice iz mnogih naučnih disciplina, kao što su fizika, biologija, arheologija, geologija i tako dalje, potvrđuju istorijske podatke iz Svetoga pisma vezano za stvaranje, za potop i mnoge druge istorijske događaje. Međutim, postoji jedan domen koji je također za nas vrlo važan i koji na koji moramo da obratimo pažnju, to je domen vezan za naše duhovno zdravlje i postoje mnogi savjeti koji su dati u Svetom pismu, koji su tokom istorije osporavani i navođeni su kao argument protiv Svetog pisma, zato što se smatralo da ljudi koji primenjuju takve savete date u Svetom pismu kao onaj ljubi neprijatelje svoje, da su to slabići, da su to ljudi koji nisu sposobni da žive ovaj život. Dakle, u današnjoj emisiji analizirat ćemo sa naučnog aspekta pouku i savjet koji je Bog dao ljudima, koji glasi ljubite svoje neprijatelje. Ovaj savjet je dat i u Starom i u Novom Zavetu i analizirat ćemo ga danas sa naučnog aspekta i malo ga objasniti. U početku ove emisije navršćemo primjer iz životinskog carstva, koji je zapisan strane jednog autora u svojoj knjizi. U svojoj knjizi ovaj autor Dale Carnegie govori o onome što je doživio kada je bio u nacionalnom parku Yellowstone u Americi i kada je posmatrao kako se hrane grizli medvedi. I on je primetio da su ljudi bacali otpadke hrane na određeno mesto i tu su grizli medvedi dolazili. Međutim, vodič u Yellowstone parku je objasnio da grizli medved kada dođe da jede hranu, ako i druge životinje žele da dođu na to mesto da jedu hranu, grizli može da ih otera i grizli može da otera skoro svaku životinju, možda ne može bizona ili polarnog medveda, ali sve druge životinje on može da otera i da sam jede hranu koja se tu prikuplja. Međutim, ono što se desilo, što je video ovaj autor kad je bio na izletu u Yellowstone nacionalnom parku u SAD, bilo je da je grizli dopustio jednoj životinji da takođe konzumira hranu koja se tu nalazi. Pitanje je bila životinja koja se zove tvor. Znamo da je ta životinja poznata po svom neprijatnom mirisu koji može da ispusti u određenom trenutku koliko neko napadne, i autor je bio veoma iznenađen kada je video da je grizli medved dopustio tvoru da sa njim takođe konzumira ovu hranu. Pitanje koje se poslao jeste zašto je grizli dopustio ovoj životinji da zajedno sa njim konzumira. Odgovor je da je grizli znao da ukoliko pokuša da otera ovu životinju, za to bi platio visoku cenu. Dakle, vidimo da je grizli medved veoma pametan i sigurno pametniji od mnogih ljudi koje možemo danas da vidimo svuda oko nas, koji provode dane i noći u nerviranju, u sikiraciji i u planiranju kako da se nekome osvete, kako da nekoga povrede zbog toga što su doživjeli uvredu ili povredu nekog drugog. Sa medicinske tačke gledišta, sa naučne tačke gledišta, a ljudi koji žele da se osvete drugim ljudima boluju ili mogu da obole od mnogih vrsta bolesti, kao što su na primjer toksična gušavost, kao što su moždani udar ili srčani udar. Iz medicinske prakse možemo da vidimo puno primjera. Ja ću navesti nekoliko. Jedan od primjera je slučaj jednog dečaka od 14 godina i njegov otac koji ga je doveo u lekarsku ordinaciju je kazao da mu je potrebno da, znači, otac je došao sa sinom od 14 godina u lekarsku ordinaciju i i otac je tražio od lekara tablete za svoju ženu koja je bolovala od kolitisa. Kolitis je jedno teško krvarenje, jedan teški proliv sa krvarenjem i bacivanjem sluzi, i kada je otac kazao lekaru da traži tablete za svoju ženu od ovog krvog proliva ili dijareje, ovaj dečko je postavio tati pitanje: tata, sa kim se mama opet svađala? Dakle, uzrok teškog oboljenja kod ove žene je bio sukob sa drugim ljudima i konflikt sa njima. Istraživanja pokazuju da mnoge smetnje koje ljudi imaju u svom emocionalnom životu predstavljaju jedan od glavnih uzroka oboljevanja i upale debelog creva. Dakle, ukoliko ljudi imaju konflikt sa drugim ljudima i nerviraju se zbog toga, posljedice po zdravlje su dramatične. Jedan izveštaj koji je zabeležen u medicinskoj praksi kaže, citiram: ovaj čovjek je primetio kako napad i svako razbuktavanje bolesti dolazi za vreme napetih i mučnih životnih situacija. Eksperimentalno proučavanje pokazalo su da postoji veza između stresa u životu i dobijanja čirova na sluznici debelog creva kod čoveka. Znači, mnogi ljudi danas imaju čirve na debelom crevu, odlaze na operaciju koja su jako bolna i te rane teško zaceljuju, a uzrok ovih bolesti jeste cikiracija, nerviranje i stres. Jedno istraživanje u bolnici je pokazalo da ljudi koji pate od ovog kolitisa, dakle od teške dijareje ili teškog proliva sa krvarenjem, da je glavni uzrok ovakve bolesti, dakle u 26% slučajeva je nerviranje i sikiracija, dakle uzrok ove bolesti. Također činjenica je da lekovi teško mogu da pomognu u ovakvim slučajima, tako da se lekari odlučuju na odsecanje jednog dela debelog creva, što je zaista previsoka cena za ono što ljudi misle da će dobiti ukoliko se nerviraju i ukoliko žele da se osvete drugim ljudima. Znamo iz istorije da su mnogi ljudi se smijavali Božjem savjetu koji kaže da treba da ljubimo svoje neprijatelje, i ono što činjenica jeste da danas psihijatri preporučuju ovaj Božji lek kao univerzalni lek za sve bolesti. Za sve bolesti, jer ukoliko čovjek nema duševni mir, on je podložen, on je medium, on je meta raznih bolesti. Treba reći da je Bog u Bibliji preporučio ne samo da treba da opraštamo ljudima, nego je čak rekao oprostite 77 puta. Dakle, u ovom slučaju Bog nije samo govorio o tome da čovjek treba da sačuva svoje duhovno biće, već je ovim savjetom želeo da nas upozori da treba da se sačuvamo i od ovakvih teških bolesti kao što su kolitis, dakle proliv sa krvarenjem, zatim toksična gušavost, visok krvni pritisak i mnoge druge bolesti. Vrlo interesantno reći i da je u jednom biltenu policijskog odelenja u državi Milwaukee zapisano, citiram, ako vas sebični ljudi pokušavaju iskoristiti, precrtajte ih sa svog spiska, ali nemojte da im se svetite. Ako pokušate da im se osvetite, povredit ćete više sebe nego njih. Jedan drugi autor je, koji je često puta bio napadan zbog toga što je crnac, je zapisao, citiram, neću dopustiti da bilo ko osakati moju dušu i spusti je na nivo mržnje. Jedan drugi autor, filozof John Hunter, također zapisao sličnu izjavu. On je kazao, prva hulja, znači prvi destruktivan čovjek koji me iznervira, ubiće me. Dakle, ovaj čovjek kaže da ako dopusti da ga neko iznervira, taj koji ga bude iznervirao, on će ga praktično ubiti. Međutim, posle izvesnog vremena na jednom sastanku ovaj čovjek se iznervirao i toliko je se iznervirao i toliko je agresivno reagovao da je došlo do svakog stezanja, odnosno sužavanja njegovih krvnih žila u srcu, tako da je doživio srčani udar i nakon toga je preminuo. Ovo je jedan od poznatih slučajeva iz medicinske prakse. Dakle, pre svoje smrti čovjek je izjavio da ukoliko ga neko iznervira, da će to biti kraj za njegov život. On je pokušao da se suzdrži, ali karakter mu je bio slab, nije radio na sebi i završio ovako kao što smo mogli da vidimo. Činjenica je da u mnogim novinama i u mnogim oglasnim tablama vidimo smrtonice ili čitulje ljudi koji su umrli od raznih vrsta bolesti. Međutim, sigurno je da na mnogim od njih bi trebalo da piše da su, kako jedan autor duhovito kazao, stradali od bolesti koja se zove gunđitis, kako vam rekao, ili neprestanog gunđenja, neprestanog ugovaranja, neprestanog svađenja. Mnogi ljudi govore ružne stvari, razmišljaju ružne stvarima, a ono što možemo da vidimo jeste da je zakon ljudskog uma da se pretvara u onome, u ono što mu je pred očima. Mnogi ljudi kažu da žele da se osvete određenom čovjeku, pa makar im to bila posljednja stvar, posljednja stvar koju će učiniti u životu, i često se upravo to i dešava. Možda navedemo još jedan primjer iz medicinske prakse, jedne starije žene od 80 godina koja je redno dolazila kod lekara na kontrolu krvnog pritiska. Njen krvni pritisak se obično kretao oko 200, gornji pritisak, međutim jednog dana se popeo na 230, i kada je lekar kazao da je danas pritisak veći, ona je odgovorila da je uzrok tome žučna prepirka sa jednom drugom ženom u čekaonici kod lekara. Dakle, ono što može da se desi čovjeku u ovakvim situacijama jeste da im doslovno pregorio se kurač u mozgu ili u srcu, da dođe do srčanog ili moždanog udara i da čovjek umre, upravo zato što je uživao da provocira druge ljude, da se nervira zbog drugih ljudi, da kada biva isprovociran reaguje na isti način, umjesto da se sklanja, kako je kazao sa ovom mudrosti, sklanjati se od zla. Dakle, činjenica je da prepirke i svađe veoma povisuju čovjekov krvni pritisak. Činjenica je da i mala djeca, ukoliko se njima ne radi, ukoliko se njima ne provodi vreme u vaspitanju, ukoliko im se ne ugodi, djeca počinu da se nerviraju, čak i djeca od godinu dana, možemo da vidimo kada se mali djeca kada se nerviraju, one pružaju svoje ruke kao da kandžama žele nekoga da uhvati ispred sebe. Sa druge strane, oni su primjeri djece koja kada se iznerviraju i kada im se ne udovolju njihovim sebičnim željama, udaraju svojom glavom u pod. Takođe, često kod djeca koja se dure na svoje roditelje, svoje proteste prema roditeljima iskazuju tako što ne žele da jedu. Međutim, takav način ponašanja ne samo da šteti ljudima prema kojima je usmeren, najviše šteti onima koji se nerviraju, tako da možemo da kažemo da svaka ružno izgovorena reč se nama vraća kao bumerang petostruko. Sa druge strane, svaka lepo izgovorena reč nam se vraća desetostruko. U medicinskoj praksi postoje brojni primjeri ljudi koji, mladih ljudi koji su polomili prste, polomili kosti u svojim šakama, zato što su hteli da povrede druge ljude, oni su ih udarili pesnicom u lice ili drugi deo tela. A posljedica toga je bila da su ovi ljudi koji su bili udareni prošli sa malim povredama, a oni koji su želili da ih udare i koji su ih udarili dobili su teške telesne povrede, kao što su lomovi kosti u šakama. Takođe možemo da vidimo primjer medicinske prakse kada je jedan student imao pale želuca, dobije najbolje lekove od svog lekara, Međutim, to mu nije pomagalo, kao ni odluci kod specijaliste. Specijalista je obavljao rengensko snimanje, međutim, nije pronađena nikakva bolest. Nikakvi uzroci ove bolesti nisu mogli da se pronađu. I onda je lekar pretpostavio da je u pitanju neka duševna, neki duhovni ili duševni problem. Zato je lekar razgovarao sa jednim drugim studentom koji je poznavao ovog studenta i ovaj mu je kazao da se ovaj momak veoma gnevi i nervira i raspravlja sa ljudima koji su pre izvesnog vremena njegovom dedi oteli određenu imovinu i oklevetali ga, tako da je ovaj čovjek, ovaj mladi čovjek, želeo da se osveti tim ljudima i upućivao im je najžešće pretnje. Ovaj student koji je posmatrao svog kolegu kako se žesti, opisao ga je kao nekoga koji je bio ukrućen, napet i govorio preko jedan sat najružnije reči svojim protivnicima. Opisao je kako mu znoj teče iz lice i da mu je nakon svađe cela košulja bila mokra od znoja. Kada je ovaj student ponovo došao kod lekara, lekar ga je pitao da li on ima neki duhovni problema, da li ima neki stres. On je odbio da prizna. Kada mu je lekar rekao da je saznao za njegovo nerviranje i za njegovu svađu i raspravu, a ovaj student je odbio da prihvati savjet da prestane to da radi, tako da se njegov košmarni život nastavio u velikom stresu. Medicinska istorija beleži uzvedno za ovaj slučaj da je ovaj student popustio u svom učenju, tako da je na kraju toliko pao da je napustio koleđ, znači fakultet, i više se nikada njega nije vratio. Činjenica je i ono što možemo također da vidimo, da ljudi često puta uništavaju svoje zube tako što škrgaću zubima i škripe zubima kada nekoga žele da uvrede, kada iskazuju gnev prema drugim ljudima. Tako da bukvalno drobe svoje zube i svoje plombe u ustima od velikog nerviranja. Tako da možemo da vidimo da ovi odrasli ljudi koji su punoletni svojim ponašanjem pokazuju da nisu mnogo mudri i pametni od dece koja udaraju glavom u zid ili glavom u pod da bi iskazali svoje nezadovoljstvo postupcima drugih ljudi. Dakle, mnogi ljudi iskazuju svoje nezadovoljstvo drugim ljudima tako što udaraju glavom u pod ili iškrgnuću zubima. Međutim, često puta ljudi se bave ogovaranjem i na taj način navlače na sebe mnoštvo bolesti koje pogađaju i telo i um. Činjenica je kada čovjek počne da se nervira i kada počne druge ljude da ogovara, kada počne da govori ružne stvari drugim ljudima, pokreću se određeni mehanizmi u čovjekovom telu, određeni luči se određeni hormoni iz hipofize, zatim nadurbežne žlezde, štitne žlezde i drugih žlezda sa unutrašnjim izlučivanjem u našem telu. Tako da višak ovih hormona u krvi može da izazove bolesti u mnogim delovima našeg tela. Dakle, mnoge bolesti kod ljudi se razvijaju onda kada oni iskazuju svoje nezadovoljstvo u prisustvu drugih ljudi. medicinska praksa pokazuje da kada čovjek počne da mrzi nekog drugog čovjeka, onda on postaje njegov rob. Dakle, od onda čovjek više ne može da uživa u svom radu, jer ne može da kontroliše svoje misli. Nezadovoljstvo koje postoji kod čovjeka izazivaju proizvodnju mnogih hormona koji izazivaju stres kod čovjeka, tako da se čovjek mnogo brže umori u svom radu. Čak i praznici, slave i drugi skupovi, gdje bi čovjek trebao da bude radostan, postaju situacije koje više ne pružaju zadovoljstvo čovjeku. Čovjek izađe u prirodu, ali sva lepota prirode mu ne prestaje zadovoljstvo zato što je on opterećen nerviranjem, sekiracijom i ogovaranjem. Ovakvim ljudima je dakle svejedno u kakvom se ambijentu nalaze i gdje se nalaze, zato što čovjek kojeg oni mrze ih progoni gdje god oni pođu. Tako da oni ne mogu da uživaju ni u svojoj hrani koju jedu. Oni grizu hranu, gutaju je, ali ne mogu u toj hrani da uživaju. Tako da ovdje vidimo ispunjenje onoga što je zapisano u Svetom pismu, kada je Solomon u vreme kada su ljudi uživali da jedu velike količine mesa, a kada su izbjegavali da jedu biljnu hranu, kazao: bolje je obrok od zelja gdje je ljubav nego od ugojenog vola tamo gdje je mržnja. Dakle, čovjek koga mrzimo može biti udaljen od nas više hiljada kilometara, ali ovaj čovjek koga mrzimo, slovno možemo da kažemo, jače i okrutnije bičuje čovjeka od najgoreg robovlasnika, tako da udoban krevet na kome čovjek leži i spava postoji u pravom smislu reči mučenička klupa za ovog čovjeka. Tako da vidimo da najniži kmet i rob koji se nervira bolje spava od onoga koji ima blagostanje i veliko bogatstvo, ali je u velikom stresu. Postavlja se pitanje da li je čovjek zaista manje inteligentan od životinja koje se svrsishodno ponašaju, ili je čovjek ipak pod kontrolom neke unutrašnje sile koja može sa njim da upravlja. Znamo slučaj kada Isus išao sa svojim učenicima i kada su prolazili kroz Samariju. Oni su zaobišli Samariju zato što stanovnici Samarije nisu hteli da ih prime, pošto su oni bili obučeni u jevrijsko odelo, oni su bili Jevreji, postoje sukob između Jevreja i Samarićana, i Isusovi učenici su tražili od Isusa da pusti vatru s neba i da uništi Samariju. Međutim, Isus im je kazao i ukorio ih rečima: ne znate kako ste duha. Također, sećamo se Petru zlog duha, kada je u ulicima Skovrtu pokušao da, dok je bio zahvaćen ženom za osvetom, pokušao da odseče glavu svom neprijatelju, kada mu je pred tom prilikom moci kao uo. Međutim, također vidimo da je došlo do velikih promjena kod ovih ljudi, kod svojih učenika, nakon što su doživjeli iskustvo i svog raspeća i kada su na poseban način bili nadahnuti Božim duhom. U knjizi Dela apostolskog sedmom poglavlju možemo da čitamo kako je Stefan, Isusov učenik, Isusov sledbenik, kako je on reagovao kada su ga kamenovali zbog toga što je ispovedao svoju religiju. Znamo da je kamenovanje bio strašan način ubijanja ljudi, ali Stefan se molio za svoje neprijatelje i kazao: Gospode, nemoj ovo da im uzmeš za greh. Znači, on se molio na sličan način kao što se Isus molio kada je bio razapinjen. Pitanje koje se postavlja jeste kako mi danas reagujemo kada doživimo neprijatnost, da nas neko uvredi. Da li želimo da ljudi koji su nas povredili da ostavu bez glave, da li želimo da oni budu uništeni? Kako reagujemo kada neko od naših bližnjih nas namjerno ili nenamjerno povredi? Da li onda zalopimo vratima jako ili odbijemo da jedemo sa njima ili prkosimo u svakom kontaktu sa njima, ako analiziramo svoje stanje, moćemo da vidimo da li posjedujemo Boži duh ili ga ne posjedujemo, da li smo pod kontrolom Božih duha ili smo pod kontrolom onog drugog duha, demonskog duha, tako da postajemo podložni mnogim bolestima tela i uma. Činjenica je da ono što treba da se desi kod nas, svakog čovjeka, jeste da čovjek treba da doživi obraćenje, da čovjek treba ono što je telesno u sebi razapne da bi mogao Boži duh da prebiva u čovjeku i da bi čovjek mogao da reaguje na pravilan način u današnjem okruženju, u svakom životu koji je ispunjen raznim situacijama koje nisu prijatne, ali ono što je činjenica jeste da obećanje koje je Bog dao da nećemo oboljeti od nijedne bolesti važi samo za ljude koji žive u skladu sa Božim zapovestima, koji dopuste Božem duhu da se useli u njih da bi mogli kvalitetno i dobro da žive. Činjenica su svi ljudi na ovom svetu Božje stvorenja i da Bog podjednako voli, želi da se svi ljudi spasu i da se okrenu prema njemu. Činjenica je da u ovakvom okruženju gde se u mnogim medijima i na mnogim mestima možemo da vidimo kako se zlo reklamira i promoviše, da mnogi ljudi prihvataju takav način ponašanja i da u situaciji gde ne postoji zakonska regulativa da se određeni destruktivni oblici ponašanja sankcionišu, jedini način kako možemo da pozitivno delujemo na ljude jeste svojim primjerom, gde ćemo na zlo uzvraćati dobrim i gde ćemo primjenjivati onu metodu kod tebe kamenom, ti njega hlebom. Sigurno da dolazi situacija kada će Bog intervenisati u skoroj budućnosti i kada će napraviti red na ovoj planeti Zemlji, ali u situaciji kada je okruženje tako da mi ne možemo da ga promenimo, treba reagovati na način kako nas Bog savjetuje, a to je da pokušamo se sklonimo od zla i da razmišljamo samo pozitivnim stvarima, jer ponavljam, zakon ljudskog uma je da se pretvara u ono što mi predočimo. Za više informacija o temama povezivanja nauke i religije, slušalci mogu da postave web sajt Centra za prirodnjačke studije na adresi www.cps.org.eu. Do sledeće emisije sve vas srdačno pozdravlja domaćin emisije Dokaz stvaranja, Miroljub Petrović. Prijatno.
U emisiji Dokaz stvaranja na talasima Radio Svetigore slušali ste predavanje doktora Miroljuba Petrovića, direktora Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
U knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa, Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Veliki prasak je eksplodirao. Nauka i problemi smrti. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Dokaz stvaranja. Serijal predavanja o naučnom potvrđivanju Biblije. Predavač Miroljub Petrović, direktor Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.